με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτά του Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά συνεχίζουμε και σήμερα αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και προκειμένως το βιβλίο των παροιμιών του Σολομώντος. Ευρισκόμεθα στο τρίτο κεφάλαιο και στο στίχο 6. Λίγο πιο πάνω μας είπε ο προφήτης, «Μην αλαζονεύεσαι για τις πολλές γνώσεις και για τη σοφία σου». Οι άνθρωποι σήμερα, όταν μαθαίνουν μερικά γράμματα και τα οποία είναι ελάχιστα μπροστά σε αυτά που δεν γνωρίζουν, αισθάνονται μια αλαζονία και φέρονται αλαζονικά στους άλλους. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ξεχνούν ότι όσα μάθανε και ο νους που τους διευκόλυνε στην εκμάθηση είναι δώρα Θεού. Και λησμόνησαν οι άνθρωποι αυτοί πόσα πολλά είναι εκείνα που δεν γνωρίζουν. Γι' αυτό συνήθως αλαζονεύουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν φόβο Θεού, δεν έχουν πίστη, δεν έχουν αυτογνωσία. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι, με ένα λόγο, οι οποίοι έχουν υπέρμετρο εγωισμό. Πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας μας, με πολλά γράμματα και με την κατακόσμο σοφία απέραντη, ήταν εκείνοι οι οποίοι μεγαλούργησαν και είναι φωτεινά μετέωρα στους χριστιανούς σήμερα, διαμέσου των αιώνων. Γιατί? Διότι τις γνώσεις τους κατά κόσμο τις εφώτισαν με τη Θεία Σοφία. Εταπενοχρονούσαν και ελεηνολογούσαν τον εαυτό τους και τον εκμυδένιζαν, διότι χωρίς τη δύναμη του Θεού γνώριζαν δεν μπορούν να αποτύχουν ακριβώς τίποτα απολύτως. Έτσι έχουμε τον Μέγα Βασίλειο, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Μέγα Θανάσιο και πλήθος άλλων πατέρων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι μεγαλούργησαν και οι οποίοι έμαθαν πάρα πολλές επιστήμες, όλες τις εποχές τους επιστήμες, όπως και η Αγία Εκατερίνη, η οποία ονομάζεται Πάσχος, όμως διέθεταν τον εαυτό τους ταπεινοφρόνος στη φώτιση του Θεού και τα πάντα τα απέντηταν στο Θείο Φωτισμό. Γι' αυτό τους βλέπουμε να στερούνται του εγωισμού και να έχουν τι, ταπεινοφροσύνη. Γι' αυτό ό,τι έλεγαν και ό,τι με το παράδειγμά τους ενδίδασκαν ήταν δημιουργικό και σωτήριο για όλους τους άλλους ανθρώπους. Στον έκτο λοιπόν στίχο μας λέει, «Η σόλη σου τη ζωή και συμπεριφορά, να έχεις πάντοτε υπόψη σου την Θεία Σοφία». Σε όλη σου τη ζωή και τη συμπεριφορά να έχεις την υπόψη σου πάντοτε τη Θεία Σοφία. Να επικαλείσαι τη βοήθεια και τη φώτιση του Θεού. Τότε θα είσαι σίγουρος ότι βαδίζεις τον δρόμο της αρετής. Τότε θα έχεις ασυνέπεια τη γαλήνη της συνειδήσεως. Τότε θα μπορείς εύκολα να αντιμετωπίζεις τα πλήθη των δοκιμασιών και των θλίψεων της ζωής. Τότε θα μπορείς να αγωνίζεσαι εναντίον της αμαρτίας και τότε καρποφόρα θα μπορείς να αποκτάς αρετές που θα στολίζουν την ψυχή σου για να ζεις αιώνια στη Βασιλεία του Θεού. Να έχεις την υπόψη σου, τη Θεία Σοφία, για να σε καθοδηγεί ορθώς στις ενέργειές σου. Πρώτον λοιπόν και κύριο, εάν θέλεις οι ενέργειές σου να είναι σωστές, πρέπει να στηρίζεσαι στη Θεία Σοφία. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αργήσει θεάρεστα, ούτε σωστά, ούτε επιτυχημένα σε κάθε περίπτωση, εάν δεν επικαλείται τη σοφία του Θεού των θείων φωτισμών. Και σοφία του Θεού είναι το Πανάγιο Πνεύμα, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο θα οδηγήσει, λέει ο Χριστός μας, εις πάσαν αλήθεια. Θα στείλει το Πανάγιο Πνεύμα, λέει, το οποίο θα οδηγήσει μας εις πάσαν αλήθεια. Τις ενέργειες λοιπόν μπορούμε να τις χαρακτηρίζουμε ως σωστές όταν γίνονται με την επίκτηση της Θείας Σοφίας. Και να μην σκοντάψουν ποτέ τα πόδια σου, λέει. Εάν τα βαδίζεις σωστά, δεν θα σκοντάφεις. ποιος κοντά του, αυτός ο οποίος θα προσεχτεί και είναι εγωιστής και κοιτάζει ψηλά και δεν κοιτάζει χαμηλά, δηλαδή πως είναι κάτι που θα σκοντάψει. Χρειάζεται λοιπόν να είναι ο άνθρωπος πάντοτε προσαρμοσμένος στη Θεία Βοήθεια. Μη συσχηματίσεις το πρόνημα ότι είσαι συνετός και μην εμπιστεύεσαι εις τη σοφία σου. Να μην δημιουργήσεις λέει, την εντύπωση ότι είσαι συνετός. Γιατί η σύνεση είναι αρετή και αυτή προέρχεται πάλι από τη χάρη του Θεού. Γιατί παν δόρημα τέλειον άλλο θελεστή καταβαίνει επί του Πατρός του Πρώτου. Και αυτή η χάρη, η σύνεση είναι αρετή, η οποία δεν είναι αυτοτελής. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πατήσω το κουμπί και θα έχω σύνεση. Για να έχω σύνεση πρέπει να έχω πίστη, πρέπει να έχω αγάπη στον Θεό, πρέπει να έχω ταπείνωση, πρέπει να έχω υπομονή, πρέπει να έχω πολλές αρετές. Και συνισταμένη είναι η σύνεση. Μη συσχηματίσεις το φρόνημα ότι είσαι συνετός και μη εμπιστεύεσαι στη σοφία σου, αλλά να φοβήσαι τον Θεό. Πολλοί εμπιστεύονται στον εαυτό τους και εγωιστικά λένε εγώ ξέρω, εγώ γνωρίζω, εγώ μπορώ να κάνω τα πάντα και δεν έχω ανάγκη κανένα. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια μορία, απεισία. Γιατί ο άνθρωπος που εμπιστεύεται στον εαυτό αργά ή γρήγορα σποντάρει. Αργά ή γρήγορα απελπίζεται. Κάνει το στήριγμα. Δεν έχει στήριγμα πνευματικό από τον Χριστό. Και γι' αυτό το λόγο παραπέει, χτυπάει, πίζεται, όχι λίγες φορές, αυτοκαταστρέφεται. Απόφευγε κάθε κακό και λοξοδρόμη μακράν όταν το αντικρίζεις. Λέει να αποφεύγεις κάθε κακό και να αλλάζεις δρόμο όταν πάει να σε συναντήσει το κακό. Εδώ η λοξοδρόμηση έχει πνευματική έννοια, να λοξοδρομήσεις από το κακό προς το καλό. Ενώ συνήθως λέμε αυτός λοξοδρόμησε όταν φεύγει από τον ίσιο δρόμο και πάει στον κακό δρόμο. Η λοξοδρόμηση λοιπόν εδώ έχει την έννοια της αποφυγής μακριά από το κακό. Και εδώ χρειάζεται να πούμε ότι ορισμένοι λένε και εμπιστεύονται τον εαυτό τους ότι εμένα δεν με πειράζει, λέει. Ό,τι και να δω, ό,τι και να ακούσω, δεν επηρεάζομαι. Είναι μεγάλο λάθος. Όταν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και μάλιστα μεγάλοι Άγιοι όπως ο Μέγας Αντώνιος έλεγε φεύγε και σώσου, από μακρύ σου λέει από την αμαρτία και να σωθείς. Η φυγή εδώ δεν είναι δηλία, είναι θάρρος. Το να περιμένεις να ακούσεις και να δεις πράγματα που σε ζημιώνουν, αυτό είναι δηλία. Και είναι και ανοησία, και είναι και απροσεξία, και είναι ακόμη αυτοκαταστροφή. Παραδείγματος χάρη, στην τηλεόραση. Όλοι ανοίγουμε την τηλεόραση. Ποιος ωφελείται? Όποιος διαλέει, τι θα δει. Όταν θα ανοίξει το 4Ε παραδείγματο κανάλι, που είναι εξ ολοκλήρου με πνευματικό περιεχόμενο, τα διηγήματα και οι ομιλίες και οι ιστορίες και η ψυχαγωγία και τα πάντα έχουν μέσα τη λεπτή άβρα της ομιλίας. Όταν ψάχνουμε το τηλεκοντρόλ να βρει σκηνές που σε αναστατών και αναστατών τον παλαιό άνθρωπο, τότε όχι μόνο δεν ωφελείσαι, αλλά καταστρέφεσαι. Και δεν μπορείς να πεις, ξέρεις, εμένα δεν με επηρεάζει και δεν με πειράζει. Γιατί το κακό επιδρά στα κατάβατα της ψυχής, ιδιαίτερα με την εικόνα, το να βλέπει. Έπειτα με την όραση, το να διαβάζει. Και με όλες τις αισθήσεις του σώματος. Γι' αυτό έλεγε ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, προσέχετε και φυλάσσετε τις αισθήσεις για τον οποίο εισέρχεται η αμαρτία στην ψυχή του ανθρώπου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όλα αυτά. Πάντοτε ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί ή να καταστραφεί από τη σωστή ή όχι χρήση των αισθήσεων. Εδώ λοιπόν δεν πρέπει ποτέ να λέμε «δεν με πειράζει και μπορώ να βλέπω και να κάνω τι θέλω». Αυτό μας διδάσκει εδώ το Πνεύμα του Θεού για το προβλή του Σολομώντος. Να φοβάσαι τον Θεό, να απόφυγε κάθε κακό. Το ξοδρόμι μακράν όταν το αντικρίζεις. Όταν έτσι πορεύεσαι, θα απολαμβάνεις υγεία και ευεξία στο σώμα σου και ανανέωση στην ψυχή. Γιατί όταν πορεύεσαι, λέει, με το Πνεύμα του Θεού και με τη σοφία του Θεού, θα απολαμβάνεις υγεία και ευεξία. Εδώ είναι και οι δύο μορφές της υγείας. Όταν ο άνθρωπος αποφεύγει την αμαρτία, διευκολύνει και τη σωματική υγεία. Διότι γνωρίζουμε ότι η διάπραξη της αμαρτίας συντελεί και στην μείωση της υγείας. Τις πιο πολλές φορές τουλάχιστον. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που επιτρέπει ο Θεός την ασθένεια, ενώ είναι άνθρωπος του Θεού. Έχουμε τον ιό, ο οποίος υπέφερε τα πάντα. Και λέπρα υπέρσε το σώμα. Και ήταν ο πιο αγαπητός του Θεού. Όμως γενικώς, ο άνθρωπος που δεν πιστεύει και αμαρτάνει, τότε με τη φωνή της συνειδήσεως δημιουργείται διαταραχή στον οργανισμό του ανθρώπου, τον σωματικό, και τότε έχουμε διάφορες παθήσεις. Καρδιοπάθειες, είπα, στομάχι και πόσα άλλα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να προσέχουμε ώστε να μην είμαστε ποτέ σίγουροι ότι δεν θα ζημιωθούμε όταν κάνουμε ή δούμε κάτι κακό. Έτσι λοιπόν το προηγούμεθα λέει, θα απολαμβάνουμε υγεία και ευεξία. Ευεξία είναι η ευχαρίστηση, η ομαλή, η θυμία, η ευεξία. Και στο σώμα λέει, ανανέωση δε και ανάπαυση στα κόκαλά σου που θα έχεις. Πρέπει να σκεφτείς σήμερα, λέει, ότι θέλω να αναπαυθούν τα κόκαλά μου. Με θυσίες από τους ειδικούς σου δικαίους κόκκους. Από τους ειδικούς σου δικαίους κόμους. Μερικοί κάνουν δημόσιο με ξένα κόλλημα από τον ειδικό τους και προσφέρουν από εκείνα που κλέψανε, από εκείνα που αδικήσανε. Δεν είναι ευεργεσία αυτό το πράγμα, δεν είναι δωρεάν. Θα αποδώσεις την αδικία εκεί που την έκαμες και μετά αν έχεις από τα δικά σου θα προσφέρεις. Στο Θεό και στους ανθρώπους. Βλέπετε ο Ζακχαίος τι έκανε. Όταν συνήθισε τον Κύριό μας και πήγε στο σπίτι του, ο Χριστός μας, τι είπε. Κύριε, τα ημίσια των υπαρχών των δίδωμων της πτωχής και οι δημοστίες συκοφάνησαν από δίδωμοι τετραγούν. Τότε τι του είπε ο Χριστός μας. Σωτηρία του ήρθου τούτο και έγωνε. Ήρθε η σωτηρία πότε. Όταν απεκατέστησε την αδικία. Γι' αυτό και εμείς πολλές φορές δεν εξομολογούμεθα. Αδικήσαμε, κατακρίναμε, τι κάναμε. Και στο τέλος λέμε, πάτε διάβασέ μου και μια ευχή να πάω να κοινωνήσω. Λάθος. Εάν κατέκρινες, θα επανορθώσεις. Αν και δεν επανορθώνεται αυτό το πράγμα, γιατί τα λόγια σκορπίζουν σαν τα φτερά και δεν μαζεύονται εύκολα. Είπες κάτι κακό, θα το επανορθώσεις, τότε ονομάζεται μετάνοια. Έκλεψες κάμποσα χρήματα, θα τα επιστρέψεις και τότε συγχωρείς. Όχι να λες έκανα αυτό και είμαι εντάξει, όχι. Λοιπόν, χρειάζεται το Λόγο του Θεού να τον δεχόμεθα όπως μας προσφέρεται και όχι όμως όπως εμείς θέλουμε για ευκολία μας. Μετάνοια σημαίνει αλλάζω γνώμη, παίρνω απόφαση. Και αποκαθιστώ την αδικία. Εάν δεν την αποκαταστήσει την αδικία, δεν ονομάζεται μετάνοια. ούτε και συγχωρεί τον αυτό. Γιατί η εξαγόρευση των αμαρτιών δεν σώζει. Το μυστήριο πώς ονομάζεται? Μετανοίας και ιεράς εξομολογής. Αν δεν μετανοήσεις, όσες εξομολογήσεις και να κάνεις, δεν έχει καμία επίδραση. Γιατί, είναι σαν διαβάζεις εφημερίδα. Δεν μιλάει μέσα στην ψυχή σου κάθε παράπονο που αναφέρεις, απλώς και μόνο η λογική το εντοπίζει και εσύ το εξαγορεύεις. Δεν πικράθηκες για αυτό που έκανες, διότι επίκρανες αυτό που σταυράστηκε για σένα. Δεν πικράθηκες γιατί αδίκησες κάποιον άνθρωπο. Θέλεις να απαλλαγείς από την ευθύνη? Αβρόχης πως είπε και ο άλλος. Δηλαδή χωρίς να πονέσεις. Θα πονέσεις για να μετανοήσεις, να σωθείς. Ο άσχος τι έκανε? Λιγό απόλυτα. Ούτε ξυλοκέρατα που το έπαιρνε. Και αναστάς, πορεύσου προς τον Πατέρα. Ελθόν εις εαυτόν. Γιατί η ζωή της αμαρτίας είναι πάντα μια τρέλα. Αφού είσαι στα αγγλικά, δεν είπε. Πώς συνίσθηκε ο πατρός του Περισσεύοντος, άρτο, με λόγω λοιπόν απόγευμα, ποτέ δεν πεθάνω τη μοίρα. Μετάνιωσε και αμέσως επέστρεψε στον πατέρα και τι του είπε? Δεν είμαι άξιος, δεν είμαι παιδί σου. Θα με βάλεις έναν από τους φίλους σου. Λοιπόν, κάναμε μία παρένθεση εδώ αναγκαία, διότι πολλοί νομίζουν ότι η μετάνοια είναι το να πάω στο προβληματικό, να πω δύο λέξεις, χωρίς να περνάνε αυτές από την καρδιά μου, χωρίς να μετανιώνω, χωρίς να πω κάθε σχόλια να λυθεί. Τίμα των Θεών με θυσίες από τις δικές σου και από τους δικαίους σου κόπους. Θυσία. Εδώ μπορούμε να πούμε. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ζητάει ο Θεός. Τι είναι η καλύτερη θυσία? Το να συνειδητοποιεί ο άνθρωπος εσωτερικά κάθε φορά και να λέει επίκρανα τον Θεό, ο οποίος πήρε τη θέση του Σταυρού. Θυσία είναι να θυσιάσει τις αμαρτίες σου, να θυσιάσει τον εγωισμό σου, να θυσιάσει την κακία, την κατάκτηση, το θυμό, την οργή, το ψεύδος. Να πετάξεις με μία λέξη τον παλαιόν άνθρωπο από μέσα σου. Αυτή είναι η πρώτη θυσία που ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο. Τίμα των Θεών λοιπόν, με θυσίες από τους δικούς ανθρώπους και δείτε εις αυτόν πάντοτε τις απαρχές από τους κακούς, τους οποίους αντέκτησες με δικαιοσύνη και τιμιότητα. Να δίνεις, λέει, στον Θεό από τους κακούς, ενώ αναφερόμαστε στο θέμα γενικώς, ας πούμε, από τους κακούς που έχει ο άνθρωπος, αλλά παίρνει μια εικόνα από την γεωργική ζωή. Όταν ο γεωργός είναι άνθρωπος του Θεού, πιστεύει βαθιά, τους πρώτους κακούς που δέχεται, τους προσφέρει θυσία. Τους φτωχούς, διότι οι φτωχοί έχουν τη θέση τους. Εφόσον επίσημε τον αδελφό του Δημαρχή, στον εμεί επίσημε, προσφέρει την εκκλησία από τις συγκομιδές που κάνει με τιμιότητα. Εργάζεται κάποιος και έχει ένα έσοδο, παίρνει τον πρώτο μισθό. Πολλοί από αυτούς το εφαρμόζουν εδώ σήμερα. Πάτε, λέει, για την εκκλησία. Άρχισε να εργάζομαι. Τον πρώτο μισθό το προσφέρω στον Θεό. Με τιμιότητα. Παραλαμβάνω. Όχι τα χρήματα της αμαρτίας, αλλά της τιμιότητας. Τίμα των Θεών λοιπόν, δίδε εις αυτόν πάντοτε τις επαρχές από τους κακούς τους οποίους απέκτησες με δικαιοσύνη και τιμιότητα. Βλέπετε τι ωραίες αλήθειες μας προσφέρει το Πνεύμα του Θεού εδώ δια του προβλήνου σωρμόντος της παροιμίας. Στη συνέχεια τι λέει? Δια να γεμίζουν έτσι οι αποθήκες σου από αυθονία σύντου. Όταν δίνεις, ο Θεός σου δίνει και σου δίνει πολλά περισσότερα, εκατονταπλάσια. Ο άνθρωπος όμως, επειδή δεν έχει εμπιστοσύνη στον Θεό, δεν πιστεύει βαθιά, τι λέει? Έχω αυτά τα χρήματα, δεν μπορώ να δώσω σε κανένα φτωχό γιατί θα μου λείψουν. Τι θα γίνω, πώς θα αντιμετωπίσω τις δυσκολίες της ζωής. Εάν πιστεύεις βαθιά, ο Θεός θα σε ανταμείψει. Βλέπετε το παράδειγμα τώρα των Ιουδαίων, του Ισραηλιτικού λαού, που ταλαιπωρήθηκε επί 40 χρόνια στην Αίγυπτο. Έριψε ο Θεός το μάνα, τροφή από τον ουρανό. Και έφαγαν και φωτάσαν. Έστε και ορτίκια. Μερικοί τι έκαναν. Μην πιστεύονται στην πρόνοια του Θεού. Μάζευαν σε δοχεία το μάνα και για άλλες ημέρες. Τότε όμως τι έγινε. Σκουλίκεσαι το μάνα μέσα στα πιτάρια που μάζευαν. Ήταν μια απόδειξη του Θεού. Αφού ενδιαφέρθηκα τώρα, είχα κάτι την ανάγκη. Δεν θα ενδιαφερθώ αργότερα. Γιατί μας λέει στην Κυριακή προσευχή ο Ιησούς ο Χριστός μας. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει νυν σήμερα. Να μου δώσει το σημερινό άρτον και τη σημερινή τροφή. Όχι μόνο την ειδική, αλλά και την πνευματική. Διότι άρτος είναι και ο ίδιος ο Χριστός. Ο άρτος, ο εκ του ουρανού κατά βάση, να μας δίνει τη Θεία Κοινωνία, να μας δίνει τις τροφές μας, την ετοιμασία, τα πάντα. Το παρακαλούμε, να τον εμπιστευόμαστε. Είχε κάποτε ένας σε μια μονή, σε μια συγκρίτη, δύο άρτους για να κάνει Θεία Λειτουργία. Περνάει κάποιος απ' έξω και χτυπάει την πόρτα. Ήταν πάμφτωχος. Παρακαλώ, λέει στον ηγούμενο, δώστε μου κάτι να πάω. Τότε λέει στον υποτακτικό ηγούμενος, πάρε τους δύο άρτους και δώσ' τους τον άνθρωπο αυτό. Αφού προηγουμένως έκανε και μια μετάνοια αρχικά το ίδιο. Γιατί στον φτωχό. Γιατί στη θέση του φτωχού είναι ο Χριστός. Και τι είπε, σε ευχαριστώ Χριστέ μου που καταδέχτηκες να έρθεις στην πόρτα μου. Αλλά ο υποτακτικός άρχισε να πεινά. Γέροντα, αύριο έχουμε λειτουργία, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Πώς θα κάνουμε τη λειτουργία. Πίστευε, παιδί μου, λέει, κάνε αυτό που σου λέω. Έφυγε ο άνθρωπος. Μετά από λίγο έρχεται κάποιος και χτυπάει την πόρτα του μονάστρου. Με ένα γαϊδουράκι που βαλούσε κάτι πρόσφορα για να πάει σε ένα μοναστήρι. Αλλά το γαϊδουράκι μόλις έφτασε έξω από τη μονή, τα στήλωσε του λέει. Δεν ήθελα να πάει προχωρήσει. Ούτε βήμα. Και λέει, δεν μετακινείται, λέει, αυτό το ζώο, λέει, να πάω εκεί που έχω κάτι πρόσφατα, μην χαλάσω, λέει, σας τα προσφέρω. Και έτσι, αντί για δύο που έδωσε, του έδωσε αυτός έξι. Και όταν πολλές φορές έχουμε κάτι, έστω και λίγα βήματα, και κάποιος υποφέρει, να μην δυσκολευτούμε να το δώσουμε. Ο Θεός θα το δώσει τώρα. Όταν έχουμε αγαπή καρδιά, της αγαπός των Θεών, πάντα συνεργείς αγαθών. Δεν μπορούμε ποτέ να βάζουμε τη λογική μόνο. Βεβαίως, θα κάνουμε μικρή παρένθεση, όσοι έχουν και οικογένειες, πρέπει κάτι να έχουν στην άλλη, να έχουν για μια ώρα να έχεις μια ασθένεια κλπ. Αλλά το να συγκεντρώνει κανείς πολλά και να έχει σαν μέλημά του την εξάρτηση από τα υλικά αγαθά, κάνει ένα μέγα λάθος. Τι έκαμε ο πλούσιος ο άνθρωπος. Μάζευε. Κάποτε έκανε πολύ σοβιά. Γκρέμισε και τις αποθήκες. Λέει, θα τις γκρεμίσω και θα χτίσω μεγαλύτερες. Εκείνη τη στιγμή όμως ο Χριστός δεν είναι ο Θεός. Τα αυτό την ηγδή, την ψυχή του απαιτούσε από σου. Άδε ηδή μας ας την γέστη. Επομένως, η συγκομιδή των υλικών αγαθών και η εξάρτηση από αυτά σημαίνει καταδίκη πνευματική και ψυχική. Γιατί δεν είναι λίγα τα γεγονότα που βλέπουμε ανθρώπους ξαφνικά να φεύγουν από αυτή τη ζωή και γυρνάνε τον ρόλο του. Πάνε. Και η απολογία. Γι' αυτό λοιπόν η αποδέσμευση από υλικά αγαθά έχει δύο καλά. Το μενένα είναι ότι μας βοηθάει να προσυνόμαστε στα πνευματικά. Και το δεύτερο, να μπορούμε να ικανοποιήσουμε και τις ανάγκες των πασχόντων ανθρώπων. Προχωρεί λοιπόν πιο κάτω ο προφήτης. Θα σου δώσει ο Θεός ή το άφθονο. και θα γεννήσεις τις αποθήκες. Και αναβλύσει σαν αποτυχή πλούσιος ο μόστος από τα πατητήρια των σταθιών σου. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι, διότι έγιναν διάφορες κακοκαιρίες και οι άνθρωποι δεν είχαν αναγκαίσματα, κατά τρόπο θαυμαστό, το αμπέλι τους εκείνη τη χρονιά, επειδή έκαναν ελεημοσύνες, έδωσε πολλούς καρπούς. Πώς τα λέει, γέμισαν τα πανητήρια εκεί πέρα, από δίνω. Παιδί μου, μη παραμελείς και μη αδιαφορείς εις την παιδαγωγία του Κυρίου. Μη παραμελείς και μη αδιαφορείς. Και μη υποψυχείς. Να μην παραμελείς, λέει, να δέχεσαι την παιδαγωγία του Θεού. Και να μην αδιαφορείς. Να μην υποψυχείς. Να μην στεναχωριέσαι. Γιατί έχω μερικούς που λένε, εμένα λέει ο Θεός, ενώ προσπαθώ να βαδίσω τον δρόμο του, λέει, τόσα πολλά επιτρέπει και τόσες θλίψεις και δοκιμασίες. Ο άλλος ο οποίος βαδίζει τον δρόμο της αμαρτίας, τον βλέπω να χαίρεται, λέει, και να απολαμβάνει τα πάντα. Εδώ λοιπόν ο Παναγιώτης μας λέει, μια φράση την οποία τη λέμε συνήθως, και είναι παροιμία, από τις παροιμίες του Σολομώντος, είναι ο 11ος στίχος του 3ου κεφαλαίου των παροιμιών. Όν αγαπά ο Κύριος παιδεύει, μα στη γη δε πάντα ιόν, όν παραμένει. Αυτό είναι το θέμα μας. Λέει, παιδί μου, μη παραμείνεις και μη αδιαφορείς. Η παιδαγωγία του Κύριου και μη υποψυχείς, όταν δια το καλό σου επιτιμάς. Από αυτό το θέμα. Ξέρετε ότι ο πόνος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη σωτηρία. Τις προϋποθέσεις της πολεμικής εναντίον του εγωισμού. Όταν ο άνθρωπος τα έχει όλα, δεν καταλαβαίνει ότι είναι αδύνατος. Όταν όμως χτυπιέται, παιδαγωγείται από τον Θεό, τότε αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει καμία αξία και αμέσως προστρέχει στον Θεό. Σώσα. Γι' αυτό λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ευλαβής, έχει ανάγκη της παιδαγωγίας, όπως λέει ο Αποστόλος Παύλος, εδώ θυμισκόλαψε στην αρχή, άγγελος σατάνι να με κολαφίζει, να μην υπερέρωμε. Τρεις τον Κύριο παρεκάλεσα, λέει, και τι με είπε, αρκείς η χάρη μου, η γάλη μου δεν θα στεγείται. Επομένως, δεν πρέπει ποτέ να να χαιρόμεθα, διότι είμαστε μέσα στα παιδιά του Θεού που μας αναγνωρίζει για παιδιά του και μας παιδαγωγεί για να μπορέσουμε να μπούμε στη Βασιλεία. Αυτή είναι η ζωή την οποία πρέπει έτσι να την αντιμετωπίσουμε. Εμείς οι άνθρωποι που λεγόμεθα ότι είμαστε άνθρωποι του Θεού. Εάν δεν είμαστε άνθρωποι του Θεού, τότε η παιδαγωγία δημιουργεί πολλές παρεμπεριές. Δηλαδή ο άθεος, ο άπιστος, μόλις του έρθει μια θλίψη, αμέσως τα βάζει με τον Θεό. Όταν όμως ευλαβείς, στρέφει το βλέμμα μέσα του και λέει, ποιος είναι που βρίσκομαι εγώ. Μήπως έχω κάποια παραπτώματα να μετανιώσω. Εάν δεν έχω, τότε να ευχαριστήσω τον Θεό, γιατί με βοηθάει για να μπορέσω να σωθώ, να επιτύχω τον παράδεισο. Προχωρεί λοιπόν λίγο πιο κάτω από αυτή τη στιγμή. Διότι λέει, εκείνον τον οποίο ο Θεός αγαπά, τον παιδαγωγεί με σαν στοργικός πατέρας, μαστιγώνει με διαφόρους δοκιμασίες κάθε τέκνο το οποίο αναγνωρίζει και παραδέχεται ως ειδικό του. Ας πάμε τώρα μέσα στην οικογένεια. Ο πατέρας, η μητέρα, όταν τιμωρεί ένα παιδί, δεν το μισεί. Προσπαθεί να το βοηθήσει, να μετανιώσει. Έξω από την οικογένεια, δεν τον νοιάζει τι θα κάνει. Αλλά μέσα στην οικογένεια, όταν είναι το παιδί του, το σπλάχνο του που το αγαπάει, πρέπει να το προστατεύσει και μέσα στα μέτρα προστασίας είναι και η τιμωρία. Η τιμωρία όμως από αγάπη, όπως κάνει ο Θεός. Ο Θεός δεν μας τιμωρεί γιατί μας μισεί, αφού πήρε τη θέση μας επάνω στον Σταυρό. Επιτρέπει τις δοκιμασίες ακριβώς για να συνέλθουμε και να αγωνιζόμεθα και να τον εμπιστευόμεθα πιο πολύ. Τότε θα σου πει. Με αυτές τις λέξεις λοιπόν σταματάμε στον 12ο στίχο, διότι ο χρόνος συμπληρώθηκε και θα συνεχίσουμε την ερχομένη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, και μέχρι τότε έχουμε ο Θεός στις ευλογίες. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.